Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate multă și pace în suflet și în gând. Vă spună de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună și parcurgem împreună o perioadă agitată din perspectiva cunoașterii, din perspectiva examenelor, din perspectiva dorințelor de a urma cursurile unei școli cât mai performante. De ce aduc în atenția dumneavoastră astăzi emoțiile? Pentru că uneori e nevoie de curaj pentru ca să avem emoții cât mai pozitive, cât mai constructive, cât mai frumoase și cât mai creatoare cu putință. Și nu numai de curaj avem nevoie, ci avem nevoie și de un discernământ foarte clar pentru a vedea încotro îi îndreptăm pe tinerii de astăzi, copiii lumii tehnologizate, copiii lumii care este dominată din ce în ce mai mult de inteligența artificială, copiii care sunt supuși tuturor tentațiilor posibile și imposibile. Despre educație, despre curajul de a avea o educație cât mai aleasă într-o lume care răstoarnă valori, despre curajul de a avea o educație în spirit creștin, vom discuta astăzi și mai ales despre curajul de a-ți asuma responsabilitatea să fii în top, să fii printre primele locuri ale unor clasamente mai mult sau mai puțin subiective, dar foarte clare. Am dorit foarte mult să îl am invitat în studio pe părintele Liviu Vidican Manci. Părintele Liviu Vidican Manci este directorul Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan din Cluj-Napoca și, sigur, de-a lungul timpului am mai avut discuții, am mai purtat dialoguri cu părintele Liviu Vidican Manci legate de educație, dar acum este un moment deosebit, pentru că, potrivit rezultatelor obținute la evaluarea națională, Colegiul Ortodox Mitropolit Nicolae Colan se află în topul celor mai performante instituții de învățământ clujene și am putea spune chiar în topul celor mai performante instituții de învățământ confesional din țară. Cu bucurie spun bine ați venit în studio, părinte director Liviu Vidican Manci, și felicitări din toată inima pentru rezultatele obținute și pentru curajul de a vă asuma actul educativ în modul în care o faceți dumneavoastră, plin de responsabilitate, de obiectivitate și fără teama de a spune lucrurilor pe nume.
Vă mulțumesc mult pentru invitația dumneavoastră și sper să fie o întâlnire care să aducă folos sufletesc celor care ne ascultă.
Chiar înainte de a intra în direct, discutam cu un coleg al nostru, cu Emil Meta, care spunea următoarele: ar fi nevoie de cât mai multe astfel de școli și cât mai multe sedii pentru Colegiul Ortodox Mitropolit Nicolae Colan din Cluj-Napoca, dacă s-ar putea extinde și la Florești, de ce nu?
Deocamdată trebuie să fim realiști și să gestionăm ceea ce avem cu înțelepciune, judicios, pentru că în condițiile în care noi ne aflăm acum, cu trei clădiri pe trei străzi diferite, este un proces foarte solicitant. Cu toate acestea, din cauza faptului că la nivelul ciclului primar, în fiecare an suntem incapabili să-i primim pe toți copiii care doresc să vină la noi, reiterez ceva ce am evocat cu o altă ocazie tot aici în studiourile dumneavoastră, că pentru mine personal este o durere sufletească să văd că pe listele celor care au fost respinși se află 50 de copilași în momentul de față, dar aceasta ne motivează să căutăm soluții și începând din toamnă, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și cu alți oameni de bine, vom deschide o campanie de strângere de fonduri pentru a putea la un moment dat fie să ridicăm, fie să achiziționăm o clădire într-o zonă semicentrală, tocmai pentru a răspunde solicitărilor clujenilor care au încredere în educația pe care, împreună cu colegii mei, căutăm să o punem la dispoziția copiilor.
Rezultate excepționale la evaluarea națională în acest an, dar și în anii precedenți. Deja a devenit o tradiție ca școala să se afle într-un top al celor mai bune școli din Cluj-Napoca. Nici nu s-ar putea altfel. Prestigiul școlii a crescut de la an la an.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asta, în mod deosebit, și o spun cât se poate de serios și sper să o evoc de fiecare dată când am ocazia. Patronii școlii noastre, Sfinții Trei Ierarhi, Sfântul Iustin Martirul și Filozoful și Sfânta Muceniță Ecaterina, realmente își arată în fiecare clipă suportul, pentru că la o școală care a ajuns la 1024 de elevi, este o minune să se întâmple atât de puține lucruri nefericite și atât de multe lucruri care, sigur, provoacă admirația celor care privesc înspre noi. După aceste mulțumiri, mă duc cu gândul spre niște oameni absolut minunați care sunt colegii mei, indiferent de ce nivel de studiu vorbesc, că vorbesc de ciclu primar, că vorbesc de ciclu gimnazial sau că vorbesc de ciclu liceal. Am colegi care își pun sufletul pe altarul educației. Astăzi este dificil să faci educație și nu din cauza copiilor, ci din cauza unor părinți. Nu a tuturor părinților, a unor părinți. Și asta e poate cea mai mare provocare pe care eu personal o am de 12 ani de când sunt în această funcție de director. Cu copilul, în puține situații, nu am reușit să ajung la un consens, dar a fost mult mai dificil cu părinții care au suprapus rolurile și poate că asta ar fi un capitol mai mult decât important pe care să-l dezvoltăm la această întâlnire, și anume, cine ce rol să-și asume în educația copilului. Prin urmare, le mulțumesc în mod deosebit colegilor mei care au știut să fie dascăli autentici. În școală la noi sunt foarte mulți trandafiri, învățători trandafiri, domnul trandafir, foarte mulți. Și aș dori să duc mai departe descrierea acestei imagini. Ați spus că ne situăm pe o poziție fruntașă. Slavă lui Dumnezeu! Nu este obiectivul nostru principal de a ocupa topuri. Dar ești în top când urmărești ceea ce este vital în educație, și anume omul, sufletul omului, mintea omului, împreună, în armonie. Să-i duci pe copilașii aceștia pe culmile pe care ei pot ajunge, prin darurile pe care le au și prin efortul pe care îl depun, nu doar într-o funcție din aceasta sterilă. Și de ce folosesc cuvintele laudative la adresa colegilor mei? Pentru că le merită. În topul acesta noi suntem în condițiile în care în generația aceasta de copii de clasa 8 am avut 5 copii cu cerințe educaționale speciale. Adică copiii aceștia și-au găsit un loc în școală la noi. N-a fost ușor, să știți. Este foarte greu să lucrezi diferențiat sau să ai copii cu cerințe educaționale speciale. Dar în școală la noi nu este nicio clasă care să nu aibă cel puțin un copil, maximum doi, pentru că nu poți să faci educație în învățământul de masă cu mai mult. Dar se străduiesc colegii mei să lucreze și cu tipul acesta de copil, pentru că și el este un suflet. Și cerința educațională specială nu înseamnă că el are, nu știu, o boală. Este pur și simplu ceva ce stă în calea performării în formă clasică în învățătură.
Prin urmare, fiecare copil, fiecare suflet este valorizat la potențialul său maxim, la capacitatea sa maximă. Și chiar dacă procesul educațional pare un pic mai greu sau dă mai multe provocări, acesta trebuie dus până la capăt, în așa fel încât și acel copil să poată să fie în rând cu ceilalți sau cel puțin la nivelul celorlalți. Nu neapărat ca și performanță, dar cel puțin în medie să fie aproape.
Da, egalizarea șanselor este mult discutată, de unii este condamnată, alții au văzut părțile pozitive, dar eu cred că acolo unde este colaborarea dintre părinte și școală și unde se identifică anumite probleme în evoluția copilului și părinții iau decizia să meargă mai departe cu tot ce presupune procesul acesta de integrare al copilului, cel care are de beneficiat, cel care are de câștigat este copilul. Sunt și situații în care părinții nu acceptă că au un copil care are nevoie de o altă abordare, care este în spectrul acesta al cerințelor educaționale speciale și copilul acela sfârșește prin a fi o victimă a societății. Pentru că la un moment dat sunt atât de multe frustrări pe care le acumulează, sunt atât de multe eșecuri cărora nu mai poate să le facă față încât preferă să se ascundă. Și se ascund cum? Se ascund în droguri, se ascund în fel și fel de vicii, abandonează școala, aleg o variantă de viață mult mai dificilă, mult mai grea, se duc în locurile în care sunt acceptați și zic eu că aici este marele eșec al celor doi factori care contribuie la educație și anume familia și școala.
Este o mare problemă aceasta cu tentațiile care există acum în rândurile tinerilor, dar mă gândeam la altceva. Generațiile noastre au fost cumva educate în spirit competițional. A fost o întrecere în permanență. Cine să ia cea mai mare notă la treapta întâi, la treapta a doua, la bacalaureat, cine să intre în cele mai prestigioase facultăți, universități, cine să obțină cele mai bune funcții, beneficii. Ei bine, generațiile actuale nu mai au neapărat acest spirit de competiție, dar există totuși altceva. Cum s-au schimbat lucrurile de la o generație la alta? Cum le vedeți dumneavoastră? Și mai ales că sunteți implicat în mod activ, practic și concret în actul educațional, cum vedeți schimbările de la un an la altul între generații?
Nu aș vrea să generalizez, v-aș spune ce văd și ce trăiesc în școală la noi. După o perioadă destul de lungă de timp în care era imposibil să facem performanță, și anume anii de început ai Colegiului Ortodox, și mă refer acum la un gimnaziu care a sărbătorit 10 ani anul acesta, respectiv la clasele de liceu, unde timp de 4 ani mă uitam la lista cu mediile de intrare și mă întrebam, bun, ce ar trebui să facem, și mă consultam cu colegii mei, ce ar trebui să facem să se schimbe această notă de 5 unde se blochează lista și care e o notă care aduce copilași cu care e foarte greu să lucrezi. Este foarte greu să lucrezi în învățământul teoretic. Nu înseamnă că ei n-au alte abilități sau alte competențe, dar pentru zona de teoretic o medie de evaluare națională 5 este subțire de tot. Însă, după ce am luat niște decizii strategice de dezvoltare și cu noi profile, sigur că lucrurile s-au schimbat, pentru că resursa umană era deja prezentă în școală, de foarte bună calitate, și tot ce a intrat, prin binecuvântarea înalpresimțitului arhiepiscop și mitropolit Andrei, pentru că aici este rostul acordului cultului, am căutat să intre în școală oameni profesioniști și cu suflet bun. Acum, nimeni nu este perfect. Sigur că am avut părinți în școală, foarte puțin la număr. Insignifiant numărul, dar totuși, ca să vedeți ce mozaic este totuși și într-o școală care ar trebui să fie foarte omogenă, care contestă competențele uneia sau altea dintre colegi, care vin să ne spună cum ar trebui predată matematica, care vin să ne spună cum ar trebui predată româna, cum ar trebui predată engleza. Sigur că acolo unde sunt pertinente observațiile, îl luăm ca feedback, dar majoritatea sunt observații care trădează lipsa lor de implicare în educarea copiilor, timpul pe care nu-l pot acorda copiilor lor și așa mai departe. Și revenind acum la întrebarea dumneavoastră, ultimii ani, ultimii 7 ani, cred, 6-7 ani, cam așa, am putut să observ în școală copii care sunt dispuși și la competiție, dar o competiție cu ei înșiși, nu o competiție care să nască situații de invidie, de răutate.
Conflictuale.
Sufletul omului Dumnezeul știe și cine știe ce poate fi în sufletelele lor, dar nu este încurajată de către diriginți competiția aceasta în care calci peste celălalt ca tu să fii mai sus. Asta nu înseamnă că nu există competiție, este și de competiție, noi avem nevoie, dar nu competiție cu orice preț, nu competiție împotriva echipei, nu competiție împotriva colaborării, nu competiție împotriva comuniunii.
Nu competiție egoistă,
da,
și orgolioasă.
Vedeți dumneavoastră, până la urmă, de ce favorizează colegiul ortodox colaborarea și este un mediu mai puțin favorabil unei competiții, cum spuneți dumneavoastră, în care egoismul primează. Pentru că, nu aș vrea să exagerez, dar majoritatea materiilor, dacă nu toate, sunt importante pentru noi. Sunt importante. Acolo unde un copil, sigur, matematica și limba și literatura română, ele sunt materii de examen. Nu avem ce să facem. Acesta este sistemul, nu-l putem încă schimba. Din ele se dau niște probe la finalul clasei a 8-a. Notele acelea reflectă cunoștințele la matematică și la română. Nu reflectă nici sufletul copilului, nici cunoștințele lui în alte domenii. În schimb, pe parcursul acestor 9 ani în care ei sunt din clasa pregătitoare până în clasa 8-a, au posibilitatea să participe la diferite competiții, concursuri, spectacole, simpozioane și așa mai departe, din zona artelor. A se vedea desen, a se vedea muzică și acum voi sublinia și o performanță cu totul deosebită pe care a reușit-o părintele profesor Daniel Frumos cu primul cor de copii din școala noastră, care a fost înființat înainte de sărbătoarea nașterii Domnului în postul Crăciunului și a sfârșit prin a ocupa un binemeritat loc 3 național la Olimpiada Corurilor, care a fost la Oradea în luna mai. Prin urmare, sunt premii și din această zonă. Avem performanțe și pe zona de științe. Chiar anul acesta sunt 2 copilași din clasa 5, care la cel mai important concurs de biologie, care a ajuns la etapa națională, unul dintre ei a ocupat locul întâi, un altul a luat mențiune. Îi felicităm, ne sunt foarte dragi, îi iubim, dar în același timp dăm acest semnal că școala este pentru toată lumea. Adică eu mi-amintesc de trecut când într-o clasă era de la un copil care abia trecea, lua 5 și până la cel mai strălucitor de nota 10. Ce se întâmplă? În momentul în care nu vezi și neputința celuilalt, nu vezi și un copil cu cerințe educaționale speciale, nu vezi și un copil care nu pricepe matematică, dar este absolut minunat la, ce să vă zic, da, la muzică, de ce nu, la sport, că tot pomenesc de sport, anul acesta prima noastră echipă de basket din istoria școlii a luat campionatul de basket din orașul Cluj, Cupa Liceelor. Le place, se pasionează și atunci văd între ei că, deși nu au competențe pe toate domeniile, sunt zone în care ei strălucesc și atunci și stima lor de sine e diferită. În zadar îl mustri pe un copil că el nu performează la matematică sau la română. dacă nu îi vezi și celelalte abilități. Aici aș dori să mai spun încă ceva, cred că e foarte important pentru părinți. Ceea ce spun eu nu încurajează lenea. Eu vorbesc despre o realitate pe care o văd în școală, și anume că unii sunt de 10 la matematică, de 9, de 8, dar sunt și copii de 7, de 6, de 5 și acolo la limită. Dar dacă îl vezi pe copilul tău că la toate disciplinele, în toate domeniile, el este liniar, atunci să-ți faci mari probleme. Înseamnă că ceva nu faci tu bine. Înseamnă că în educația lui nu pui umărul suficient. Înseamnă că ceva lipsește în relația ta cu copilul, ai lăsat totul în seama școlii. Și aici revenim la ceea ce vă spuneam inițial, rolul școlii. Care este rolul școlii?
Care mai este rolul școlii la ora actuală? Și apropo de această substituție a părinților care vor să înlocuiască profesorii, poate nu se înțelege această departajare sau să spunem această balanță care trebuie să fie perfect echilibrată, familie, școală, educație, familie. Educația din familie este ceva, educația din școală este altceva. Ele se completează și nu se exclud, se armonizează și nu sunt în disarmonie. Este un întreg, practic.
Așa este. Școala stă sub cuvintele înțeleptului Solomon din Proverbe, chiar din capitolul 13, versetul 10. Și cuvintele acestea descriu foarte limpede care poate fi relația cu școala. Ce spun aceste cuvinte? Că mândria nu dă prilej decât la ceartă. Înțelepciunea se află numai la cei ce primesc sfat. Adică avem aceste două categorii de beneficiari în sistemul educațional. Cei care vin în școală pentru a primi sfaturi, prin urmare pentru a deveni înțelepți, pentru a avea un rost în lumea aceasta, și cei care vin să învețe ei școala. Și când li se dă sfat, din prea multă mândrie, din prea mult orgoliu, îl resping. Și atunci sigur că această mândrie dă prilej la ceartă. Nu există să fie un conflict între un profesor și un părinte dacă nu este alimentat de această mândrie, de acest orgoliu care îl oprește pe părinte să audă, să primească sfat și așa mai departe. Dar și în cazul copilului este la fel. Pentru că de foarte multe ori orgoliul și mândria apar precoce, sunt acolo prezente, în preadolescent, când îi se face observație cu precădere la modul în care se poartă, pentru că educația nu este doar să știi niște formule. Asta a pierdut școala românească din punctul meu de vedere și învățământul public în primul rând. A pierdut din vedere faptul că educația este știință, este purtare, este morală, este sănătate. Sănătate. Toate aceste elemente nu pot să fie susținute fără o colaborare clară, punctuală, între familie, școală, societate și, bineînțeles, forurile superioare care ar trebui cumva să fie umbrela protectoare a școlii.
Sigur că există niște limite generate de sistemul de învățământ în care ne aflăm, pentru că spuneați și dumneavoastră, părinte Liviu Vidican Manci, nu toți copiii sunt talentați la matematică, nu toți performează, dar toți trebuie să ia examenele de evaluare națională, deci trebuie să fie aduși la un anumit nivel. Pe de altă parte, nu te poți cantona strict la două materii, nu te poți raporta strict la două materii. Sufletul copilului nu este numai alb și negru, A și B. Există nenumărate posibilități care ar trebui valorificate pentru copil și pentru devenirea lui, că de fapt aici este lupta. Ce devine un copil? Sigur, un adolescent, un tânăr, un adult, dar cum? Cu ce valori? Cu ce repere? La ce se raportează? Și nu putem să spunem doar atât. Matematică și română. Nu excelezi la acestea, nu ai niciun viitor. Dimpotrivă, s-ar putea să ai un viitor extraordinar, excepțional. Și așa cu toate materiile, poate părinții nu înțeleg lucrurile acestea, nu înțeleg ce este între A și B. Și poate acest drum ar trebui să fie cumva deslușit și parcurs împreună.
Da, așa este, aveți foarte mare dreptate. Și sigur, cei care ne ascultă și sunt părinți, cei care ne ascultă și sunt părinți de copii care pot să performeze la majoritatea materiilor, să se simtă binecuvântați și să mulțumească lui Dumnezeu pentru că au asemenea copii. Iar cei care au copii care performează doar la anumite materii, nu neapărat la cele pe care le-ați invocat dumneavoastră, să mulțumească lui Dumnezeu că sunt sănătoși și să devină suport pentru copiii lor pentru a putea să urce cu un efort susținut cât mai sus pentru evaluarea națională, pentru că vrem, nu vrem, noi avem discuția aceasta care e frumoasă la nivel principial, dar dacă mergem matematic, vedem foarte clar că ai nevoie de niște note, de niște medii pentru a intra în școli pe care noi le numim bune.
De elită.
Acum, știți, e o discuție și aici ce este bun și ce este performant. Este bun și este performant ceea ce se potrivește.
Sigur.
Știți că dacă sufletul tău este permanent trist, la finalul fiecărei zile, când te pui în pat, tremuri de frică că mâine este o nouă zi, că te vei întâlni cu nu știu ce profesor, că poate iei o notă mică și dacă vei lua o notă mică, ce va zice mama și tata și o să-ți spună că ei, pentru ei nu mai contesc, ești un loser, că în fine, cuvinte din acestea grele, atunci nu este școala potrivită.
Dar ce creează sau cum se ajunge la o asemenea situație? Care este conjunctura efectivă care duce la o asemenea situație? De ce vă întreb asta? Pentru că am început discuția noastră pornind de la curaj. Iată, și vorbim într-o zi dedicată curajului. Am început discuția de la curaj. Un copil, când intră în școală, din mediul său de joacă, familiar, mediul său deschis, când intră în școală, e deschis. Pe parcurs ceva se pierde. Pe parcurs el devine închis, devine reticent, renunță la ceea ce îi făcea bucurie odinioară, caută să se reîntoarcă în acea lume pe care nu mai regăsește, a jocului, a liniștii sufletești, a lipsei constrângerilor. Ce anume se pierde? De ce se ajunge? Care este procesul? De ce se ajunge într-o asemenea situație? De limitare până la urmă, limitare.
Sunt probabil foarte multe răspunsuri la întrebarea dumneavoastră. E foarte greu să dai un răspuns care să mulțumească auditoriul la această întrebare, pentru că diferă de la copil la copil. N-am putea vorbi despre situații standard. Putem să vorbim despre câțiva factori comuni. Este vorba despre nivelul de dificultate al școlii, este vorba despre pierderea unor etape în formarea elevului, adică ani de zile am ignorat sarcina pe care o avem ca părinți, să îi motivăm pe copiii noștri, să îi verificăm pe copiii noștri, să avem încredere în ei, dar în același timp, din când în când, să verificăm dacă nu cumva și-au schimbat obiceiurile bune pe care le-au avut și au învățat să mascheze, să ascundă, să mintă și așa mai departe, să vorbim cu ei, să colaborăm cu ei, să fim deschiși. Și mai mult decât orice, să lăsăm școala să ne dea feedback cu adevărat despre copil. Pentru că în momentul în care a luat copilul o notă mică, iar eu încep să îl cert și să strig la el, fac cea mai mare greșeală posibilă. Pentru că acolo am inversat total rolurile. Adică eu devin dintr-o dată, din părinte, devin școală. O școală care l-a certat deja prin nota 4. Nu prin cuvinte, dar nota 4 este deja un soi de ceartă, dacă doriți, și îi spune: pruncule, e o problemă, data viitoare pregătește-te că ești pe calea rea. Ori ajunge copilul acesta acasă și își ia amenda încă o dată, de data aceasta de la cei care l-au născut și care ar trebui să-i ofere dragoste și suport și să-i spună: îmi pare foarte rău că ai luat 4, nu e cea mai de cinste notă, dar ea-ți spune unde ești. Da? Tu mai ai pe unitatea aceasta de învățare de recuperat. Nu trece mai departe, hai să vedem ce ai greșit, de ce ai luat 4. Nu te-ai pregătit, nu te-ai pregătit suficient, nu stăpânești destul de bine informația și așa mai departe.
Nu-ți place.
Dar eu te îmbrățișez, că ești copilul meu și te iubesc. La fel când este o problemă de purtare. Dacă el este dus până în Consiliul Profesoral, nu te duci să contești autoritatea Consiliului, pentru că nu faci altceva decât să întărești un comportament negativ în copilul tău. Ba mai mult, dacă te apuci tu să rezolvi tu problema cum mai se obișnuia înainte vreme și se mai obișnuiește din când în când și la noi, ți arăt eu, fac eu, dreg eu. Nu. Lasă-l pe copil să simtă care sunt consecințele propriilor fapte. Dar tu fii lângă el și explică-i. Fii înțelept și spune-i. Gândește-te că mai târziu vei ajunge în viață să simți pe propria piele ce înseamnă să încalci regulile. Nu cred că este vreun șofer ipine la cap care să îndrăznească să treacă pe roșu după ce a văzut semaforul roșu. Nu cred. De ce? Că n-ar putea? Ba ar putea. Dar el știe că vor fi niște consecințe. Poate chiar propria lui viață. Prin urmare, și aceste reguli din școală, ele de fapt ne pregătesc pentru viață. Sigur. Când jignești, când înjuri, când lovești, când vorbești peste profesor, când toată lumea ar dori să fie concentrată la tablă, numai tu îți găsești să umfli un balon și să îl spargi, doar pentru că vrei să stârnești așa un moment de ilaritate. Toate acestea, de fapt, spun că tu nu ești pregătit pentru o societate care se bazează pe reguli. Că vedem noi că, în mod excepțional, unii îndrăznesc să le calce, dar în același timp, nu în mod excepțional, vedem că nu este oraș sau nu este municipiu care să nu aibă și o clădire pe care scrie închisoare, pușcărie.
Sigur.
Acolo nu se poate ajunge altfel decât printr-o încălcare succesivă a regulilor. Sigur. Acestea le înveți la școală. Iar dacă tu, ca părinte, permanent subminezi autoritatea școlii, să te aștepți să culegi roadele. Asta vrem noi să spunem în școală la noi. Și în școală noi mai dorim să spunem încă ceva. Că excelența pe care noi ne-o dorim nu este în notele de 10, ci este în purtare. Pentru că noi avem o cruce pe școala noastră. Crucea aceasta ne obligă la bun simț, ne obligă la o purtare de creștin. Vin copii în clasa nouă, din alte licee și din alte școli și nu înțeleg de ce noi suntem sensibili la anumite comportamente, la o anumită vestimentație, la anumite purtări, la ieșirea din școală unde îi găsim pe ei că vor să fumeze, să pipeze, să stea într-un soi de comuniune în viciu. Nu înțeleg lucrurile acestea. Și încercăm de fiecare dată să transmitem acest mesaj. De aceea, pentru că noi avem o misiune și misiunea aceasta nu este ca în alte situații școlare. Nu dorim să forțăm pe nimeni să rămână cu noi, absolut pe nimeni. Dar noi, când au venit ei, eram aici.
Da, aceasta este diferența, dar mai este ceva care îmi ridică un foarte mare semn de întrebare și în egală măsură de îngrijorare. A spus că vin copii de clasa a noua care sunt cu asemenea comportamente, asemenea tipare de comportament. Clasa a noua ce înseamnă? 13-14 ani. Mi se pare extrem de timpuriu, o vârstă mică totuși, ca să ai astfel de comportamente, să adopți deja astfel de comportamente. Și apropo de statistici, vârsta aceasta tot scade.
Așa este.
Și este îngrijorător, este trist și mă mai gândeam la un aspect. Dacă noi vorbim de sănătate personalizată, de tratamente personalizate, iată că și educația trebuie să fie personalizată în funcție de capacitățile fiecărui copil în parte, de trăsăturile personalității sale, de mediul educațional din care provine și familial.
Așa este. Clujul răspunde tuturor nevoilor cetățenilor clujeni la nivel de educație. Adică avem școli unde nu este o rigoare atât de mare vis-a-vis de îmbrăcămintea lor, de purtarea lor, de poate chiar de sănătatea lor vis-a-vis de aceste vicii care până la urmă, într-o colaborare foarte serioasă dintre școală și familie, le rezolvi, pentru că le găsești în nuci acolo, la început, dar dacă noi nu dăm semnale către părinți, ne arătăm indiferenți, poate că elevii ne văd pe noi înșine aprinzându-ne țigara pe stradă sau așa mai departe, sau fiind noi într-un loc în care se întâmplă acest lucru, sigur că într-un fel îi încurajăm. Dar de asemenea, Cluj oferă și școli, cum este Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan, cum sunt și celelalte școli confesionale pe care le avem, se vedea liceul Inocente Micu Klein sau Emanuel sau Iano Zsigmond Unitarianu, care de asemenea pe zona de performanță școlară este acolo sus, foarte în top, sau Liceul Reformat, sau Batori și așa mai departe. Deci este loc pentru toată lumea. Eu ce nu înțeleg, e atunci când întâlnesc copii, elevi, și acum mă refer cu precădere la liceu, care nu au nimic în comun cu școala aceasta. Și sunt aici și încearcă să schimbe regulile, încearcă să schimbe mediul, încearcă să se arate antisistem. Acest fapt, această stare, de fapt, pe mine personal foarte mult mă necăjește. Pentru că este ca și cum intri într-un apartament oarecare, din Clujul acesta, te pui la masă și începi să schimbi casa. Da? Să-i spui, domnule, nu-ți stă bine tabloul acolo, nu îmi place unde ți este pus patul, nu îmi place cum ți s-au aranjat cărțile în bibliotecă, în casa omului. Înțelegeți? Deci aici mie mi se pare că nu înțeleg părinții rolul pe care trebuie să îl îndeplinească. Adică copilul tău este plin de tatuaje, fumează, are părul până la genunchi, se îmbracă și pune pe el tricouri cu fel și fel de simboluri anticreștine. Cum îl aduci într-o școală creștină? De ce vrei să faci asta? Pentru că media îți permite totuși să fii și în alte școli unde este învățământ pur și simplu de masă, nu se pune niciun fel de problemă. Deci aici este o întrebare la care încă nu am un răspuns în toți acești ani. Acum mai trebuie să subliniez încă ceva, că aceste situații pe care eu le-am subliniat, le-am evocat, încep să fie din ce în ce mai rare. Deci pe an ce trece, avem tot mai puțini copii care se încadrează în acest tipar, față de acum 10 ani, de exemplu. Pentru că, să știți, este o corelare directă între performanța școlară și purtarea copilului, aproape de fiecare dată. Un copil care este preocupat de școală, un copil care este preocupat de educație, acela nu are timp de prostii. Acela este un copil de care părinții se preocupă. Și dacă părintele se preocupă de copilul lui, îi miroase cămașa, îi miroase părul, îl simte, îl vede în comportamentul lui, îi vede lumina ochilor, vede cât lipsește sau nu de acasă. Toate aceste elemente spun că e un partener serios sau neserios educațional.
Da, sunt lucruri la care, iată, îi invităm pe toți cei care ne ascultă să reflecteze, pentru că în mare parte sunt părinți și chiar dacă unii dintre noi poate nu avem copii, dar suntem responsabili de educația tinerei generații, pentru că suntem formatori de opinie și e o responsabilitate imensă. Nu știi unde zboară cuvântul pe care îl rostești, unde ajunge, cum rodește și ce încolțește în mintea celui care ascultă. Responsabilitatea este uriașă de ambele părți, și cei care sunt direct implicați prin creșterea copiilor și cei care nu au copii, dar au o muncă din aceasta care formează opinii. De altfel, dumneavoastră în școală formați tineri care, sigur, vor fi utili societății, evident, dar formați caractere. Și asta mi se pare poate cel mai important. În școală se formează și caracterul sau mai ales caracterul.
Școala contribuie serios la formarea caracterului, dar nu singură. Poate că o să se supere părinții pe mine că tot subliniez lucrul acesta. Dar în parteneriat. În parteneriat lucrurile ies foarte bine. Și după ce copilul a început să-și deschidă aripile cu un penaj sănătos, el poate zbura până la cele mai impresionante înălțimi.
O altă caracteristică a Colegiului Ortodox Mitropolit Nicolae Colan Cluj-Napoca este cea legată de învățământul vocațional. Chiar dacă este oferită o paletă largă de materii, este practic acest colegiu o instituție, o școală în care este promovat învățământul vocațional. Pentru ca să devii un preot cu dar, trebuie să ai vocație pentru așa ceva, trebuie ca acest talent să ți se descopere și să se dezvolte. Vorbesc aici mai ales pentru tinerii care vor să intre pe treapta aceasta a preoției. Să devii un bun profesor, ai nevoie de învățământ vocațional și aici mă refer în mod special la tinerele care doresc să intre în învățământ, nu numai dintr-o instituție cu profil pedagogic, să spunem. Dacă vrei să fii un medic bun, ai nevoie de acest colegiu pentru că înțelegi ce înseamnă sănătatea omului din perspectivă creștină. Te raportezi un pic altfel. Dacă vrei să fii un avocat bun, te gândești în primul rând la dreptatea lui Dumnezeu și ca să știi cum e dreptatea lui Dumnezeu, trebuie să studiezi un pic în sensul acesta. Și iată, există o paletă largă de perspective vocaționale, talentul fiecăruia și talentul fiecăruia.
E clar că pentru Colegiul Ortodox Mitropolitul Nicolae Colan clasa de teologie este extraordinar de importantă și este clasa în jurul căreia am brodat tot ce avem suplimentar față de anul de pornire în această dezvoltare pe orizontală și pe verticală. Ei au un program cu totul special, sunt copii care dau culoare pur și simplu la tot ceea ce se întâmplă în Colegiul Ortodox. Ei sunt cei care nu trece zi să nu se roage, care nu e duminică să nu participe la Sfânta Liturghie, sunt cei care învață cum să fie slujitori al lui Dumnezeu și buni misionari între oameni.
Nucleul.
Nu este nevoie de foarte mulți. Vedeți dumneavoastră, e nevoie de puțini, dar buni. Și în sensul acesta se tot vorbește despre o criză a învățământului vocațional teologic. O criză pe care cred să dea Dumnezeu să am dreptate, cel puțin pentru moment, noi am depășit-o tocmai datorită faptului că am oferit învățământ și pe zona de gimnaziu și de ciclu primar. În condițiile în care al doilea an consecutiv, când avem 2 pe un loc la clasa de teologie, în condițiile în care 9 dintre elevii aceștia sunt elevi ai colegiului care și-au dorit să continue studiile și pe zona de teologie, înseamnă că este speranță. Sunt copii în care am investit și cine și-ar dori să aibă în parohia sa sau în orașul său un preot slab? Cine și-ar dori să aibă un simplu prestator de servicii? Cine și-ar dori că atunci când merge înspre preotul său să-l vadă că este lipsit de empatie, că este un om lipsit de idei, fad, care nu are cuvintele la el, care nu are în mintea lui lecturi sănătoase și așa mai departe? Ori, asta este misiunea noastră la clasa de teologie. În fiecare an copiii aceștia participă la olimpiadele liceelor și seminariilor teologice, de unde vin mențiuni, premii, efortul pe care îl depun colegii mei, părinții profesori, efortul pe care îl depune părintele Petru Stanciu cu elevii la cor, unde sunt nenumărate ore de cor pe care le fac după masa și anul acesta ne-au făcut bucuria de a lua locul întâi la etapa interșudețeană. E o muncă și e un program pe care acești copii și-l asumă, pentru că nu e un program simplu. Pur și simplu, cine termină seminarul teologic și a rezistat acestui program din clasele de teologie, acela poate să fie preot fără probleme, pentru că va rezista. Este adesea mai complicat programul unui seminarist decât programul unui preot de parohie. dar este ca în trupele de elită, unde se vede maximul pe care tu îl poți atinge. Și atunci ți se poate spune traseul pe care tu îl poți urma e acesta sau la finalul clasei a 12-a să-i se spună e foarte important să schimbi domeniul, nu e pentru tine.
Câți dintre copiii pe care i-ați avut ca elevi au urmat această nobilă, frumoasă și extrem de grea misiune a slujirii la altar? Câți au devenit preoți? V-ați gândit? Aveți așa o cifră aproximativă?
N-aș putea să vă dau o cifră exactă, dar sunt foarte mulți care s-au dus pe această cale a teologiei și pe această cale a preoției, cum de altfel sunt și elevi care au recunoscut că au ajuns la maturitate și și-au dat seama că nu e calea pe care ar dori să urmeze, nu în sensul că au părăsit biserica, că nu mai participă la Sfânta Liturghie, dimpotrivă, au rămas atașați de biserică, dar s-au dezvoltat pe alte domenii. Unii sunt în lumea de business, alții sunt în lumea juridică, sunt avocați sau avem chiar elevi care au ajuns să facă medicina de la teologie, elevi care au făcut psihologia sau alte facultăți din Universitatea Babeș-Bolyai, care are o paletă atât de largă de facultăți, de ofertă, o ofertă educațională atât de bogată. Deci, nu toți, dar o bună parte dintre ei au făcut teologia, au urmat-o. Cam 90% dintre elevii care termină, finalizează studiile de teologie nivel liceal, se duc spre facultate și din aceștia, dacă nu 90%, 89% sunt spre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca.
Ne apropiem de finalul discuției noastre, părinte Liviu Vidican Manci, părinte director, și aș vrea să ne spuneți care sunt perspectivele pentru anul care urmează și pentru perioada care urmează. Sigur, vor fi admiterile, deja ați spus că este concurență foarte mare, mai este bacalaureatul, mai sunt multe, multe lucruri de făcut.
Într-o școală, cum este Colegiul Ortodox, Mitropolitul Nicolae Colan, nu se termină niciodată ceea ce ai de făcut și ceea ce trebuia făcut ieri. Sunt și aceste examene care sunt în calendarul național al examenelor, cum a fost evaluarea națională, cum este bacalaureatul, după aceea sesiunea a doua de bacalaureat, pentru că bacalaureatul se termină în două sesiuni. Spre deosebire de evaluarea națională, și aici cei de la cârma ministerului ar trebui totuși să fie puțin mai atenți și dau acest semnal din teren. Nu este firesc să-l lași pe un copil să dea probele la bacalaureat de două ori, iar pe un copil care a dat evaluarea națională, care e un suflet imatur și care poate să cadă pradă emoțiilor, prin urmare să-și rateze examenul, chiar dacă el a fost un copil de 9 și de 10 în cei 9 ani, să nu-i dai posibilitatea să fie reexaminat. Pot să fie nenumărate argumente și cu precădere de ordin financiar, că aici sunt multe războaie pe care noi le avem în educația, în sistemul educațional românesc, când financiarul dictează ceea ce trebuie să faci. Însă, din punctul meu de vedere, niciunul nu stă în picioare vis-a-vis de acest drept fundamental pe care trebuie să îl dăm și copiilor de clasa 8, așa cum îl dăm unui elev major sau cum îl dăm unui student.
Încă o șansă.
Bineînțeles. Nu se poate acolo unde copilul a avut un moment de cădere să nu îi dai posibilitatea să dea din nou acest examen. Dar aceasta este o altă discuție și nu doresc să blochez aceste minute gândindu-ne la evaluarea națională care trebuie sau nu să fie dată din nou pentru cei care au eșuat. Deci sunt aceste examene, le așteptăm cu sufletul la gură. Bacalaureatul e un examen deosebit de important, tocmai s-a încheiat și am fost președinte de comisie în centrul liceului cu program sportiv, unde am avut 300 de elevi. Tratează diferit față de copiii de evaluare națională examenul, dar totuși ei sunt cu emoții. Am văzut lacrimi în ochii unor fetițe care așteptau subiectele foarte stresate și cu gândul acesta oare voi performa sau nu, dar este un examen al maturității totuși. Și noi așteptăm să avem rezultatele, să vedem ce au făcut elevii noștri. Așteptările noastre pentru clasele de filologie și științe sunt foarte sus. Pentru clasa de teologie vom vedea ce va fi, pentru că a fost o generație ale cărei rădăcini au fost subțirele față de celelalte generații din cauza faptului că a 9-a și a 10-a le-au petrecut în pandemie, ori pentru teologie, care este în primul rând o armonie între practică și teorie, dacă nu punem bazele teoretice, este foarte complicat. După aceea, în a 11-a și a 12-a, să mai recuperăm ceea ce din a 9-a și a 10-a nu s-a decantat. Dar cu nădejde în Dumnezeu.
Ne rugăm să fie bine, da? Și e vorba de parcursul acestor tineri care nu trebuie să-și piardă sub nicio formă elanul, speranța, dorința de a merge mai departe și poate chiar de a schimba lucruri. Pentru că orice generație, fiecare generație nouă, este motorul unei schimbări. Mai mică, mai mare, dar este un motor și este foarte important. Spuneați de această colectă pe care o veți face pentru noi sedii ale
campaniei. O campanie, așa cum știți că a fost la un moment dat un leu pentru Ateneu, vom face cu ajutorul lui Dumnezeu din toamnă, da, de ce nu, un leu pentru încă o clădire a Colegiului Ortodox, pentru că e foarte important să, într-un Cluj care excelează prin educație, și biserica să fie un actor important, dacă nu foarte important.
Da, și le mai spunem părinților, dacă nu știu încotro să-și orienteze copiii, să îi aducă la Colegiul Ortodox Mitropolit Nicolae Colan.
Eu n-aș zice dacă nu știu încotro să-și orienteze copiii.
Sau dacă vor să-și orienteze cu adevărat
pe
copiii.
Pe cei care, și mă refer și la liceu, dar și la celelalte cicluri, pe cei care au investit mult în educarea copiilor lor, atât pe linie de știință, cât și pe linie de morală, da, să știe că aici este un mediu propice pentru ei. Că nu o să-i putem primi pe toți, asta este vulnerabilitatea noastră, dar toți au o șansă dacă încearcă.
Da. Cel mai important, părinte Liviu Vidican Manci, am pornit discuția noastră de la curaj, am atins și subiecte delicate și vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studio, să vă felicit încă o dată pentru performanța de la evaluarea națională. Ne bucurăm din suflet, Colegiul Ortodox Mitropolit Nicolae Colan din Cluj-Napoca este în topul celor mai bune instituții de învățământ din Cluj, dar și din Transilvania și din țară, și asta spune mult, pentru că o educație sub semnul lui Dumnezeu nu poate decât să fie o educație binecuvântată, o educație cu deschideri multiple, care formează oameni, care formează creștini. Și de asta avem nevoie, într-o lume care se desacralizează, avem nevoie de creștini buni și de oameni care se ducă mai departe.
De oameni care își asumă această cale. Și m-a impresionat mult de tot în această perioadă când a fost campionatul european, modul în care antrenorul echipei României s-a raportat la valorile sale creștine. Cinste pentru tot ceea ce au făcut și pentru impresia pe care au lăsat-o într-o Europa care era blocată într-o imagine a unei Românii comuniste, distruse,
prăfuite,
sărace și needucate.
Da, da, da. Credință, nădejde și dragoste și curaj. Așa spunea și vrednicul de pomenire, părintele Vasile Someșanul, pe care l-am cunoscut și pe care l-am iubit foarte mult și l-am prețuit. Părinte Liviu Vidican Manci, vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în studio. Mult succes și de acum încolo.
Mulțumesc.
Și nu este un clișeu, o spun din toată inima. Punct final întâlnirii noastre de astăzi, dragi ascultători, sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire, ca de obicei, în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând, să fie, pace în suflete și armonie. Și aș mai adăuga ceva, educație cu dragoste, credință și curaj. Toate cele bune tuturor! Thank you.
Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.